Timay kadwa asunat ni San Pedro. May kadwa Pedro, Kapitulo 1.
Patgek akakabsat, kablaawan kayo, da kayo anaddaan iti pamati, anapateg kas iti pamati nga adda kada kami. Naawat tayo ti may-may sa pamati, gapot na linteg ti Dios, ken Hesu Kristo, amang isalakan kada tayo. Sapay kuma, taumad ado ti paraburyo, ken maikankay iti talna, iti panakaamoyo iti Dios ken Hesus nga apo tayo. Naggapo kanyak da ito'y asurat ni Simon Pedro, nga adipen ken apostol ni Hesu Kristo. Babaan iti narjusan a panakabalin na ited ti amin akasapulan tayo, tapno masursuro tayo ti agbiag akas podno a Kristiyano. May gapo da ito'y iti panakaammo tayo kini Kristo, anangayab ka na tayo, tapno mairanod tayo iti bukod na adayag ken kinaimbag. Kastoy ti panangted na kada tayo, kadagiti na indaklan ken napapatag asagot ngayon karina. Tapno malisyan nyo ti panakaradael, a pinarnuway dagiti na ilubungan at rigagay. Ket nairanod kayo, itinadyosan a kasasaad na. Kapo iti raytoy, ikagumaan nyo nga inayon ti kinaimbag iti pamatiyo. Iti kinaimbag, inayon nyo ti panakaammo. Iti panakaammo, inayon nyo ti panagtepel. Iti panagtipel, ti panagibtor. Iti panagibtor, ti panagbuteng iti Dios. Iti panagbuteng iti Dios, ti ayat anainkabsatan. Ket iti ayat anainkabsatan, ti narjusan gayat. Dagitoy ti kababalin ama sapulyo. Ket no nawadwadda kada kayo, aggaget kayto. Ket agbungan to iti panakaammoyo, ken apo tayo a Hesu Kristo. Ngem ti siya sinuman nga awanan karagitoy, arap kinalipatan na, anaugasanan karagiti basbasol na itinapalabas. Isot ka po na, kakabsat ko, na ikagumaan nyo ti mang patalged, iti panangayab ken panang pili kada kayo ti Dios. Tapno saan kayto asumina iti pamatiyo. Iti kasta, mapalubusan kayto, asumrek asiwaya-waya itagnanayon apagaryan ni Hesu Kristo. Nga apo ken mangisalakan kada tayo. Daytoy ti kapuna, akanayon nga ipalagip ko dagitoy kada kayo. Uray no ammoyon idaken natibker kayon, itinaawat yo akinapudno. Pagaropek arbeng ko nga ipalagip kada kayo, dagitoy abanbanag bayat iti panagbiag ko. Amok apanawak ton daytoy matay abagi, akas imbaga kanyak na apo tayo Hesu Kristo. Ngarod, aramidek ti amin akabalak, tapno kanayon amalagipyo, dagito'y abanbanag kalpasan ti ipupusay ko. Di kami nagusara karagiti na parbo asarsarita, iti impakaamumi kada kayo, ti manakabalin ayaay na apo tayo a Hesu Kristo. Amumi ti sarsaritaan mi, tanakita mi amismo tinadyosan a kinadayag na. At dakam iti itisibay na, iti maitid kinkuana, ti dayaw kin dayag a naggapo iti Diyos Ama. Iti ko na titimag manipod iti katanukan adayag. Daytoy ti anak ko, atong dungwag apakaragsakak unay. Nangagmira ito'y atimag, anag gapo sa dilangit, iti na ikuyog kami kinkuana iti nasantuan na bantay. Iti kasta at adamanan ti panagtalikmi, iti impakaamurag iti profeta. Pagsayaatan niyo, no ipangag yun ito'y akas lamay sa pagsilawan. Agranranyag itinasipket a lugar, aging ga itagbannawag. Ket agranyag karagiti puso yo, tilawag tibituen ti agsapa. Nang nangruna unay, laglagipon nyo nga awan ti makailawlawag, iti uuray anya apaddo, iti nasantuan asurat, iti bukod na apanunot. Taawan apulos, ti paddo anagtaod iti nakem ti tao. Indalan kit diti Espiritu Santo, nagititat tao nga agsao iti mensahe ti Dios.